Sagia tagan kog bulhaton sa pakigpulong sa kinatibukang komperensya sa sesyon sa priesthood. Nakahuna-huna dayon ko sa usa ka maayong magtutudlo sa primary. Ang iyang tinguha mao ang pag-andam na mo nga mahimong takos nga madawat sa priesthood. Giyasasan mi niya ug maayo sa mga kinahanglanon sa pagrenuar sa primary. Pagsag-o sa mga pangalan sa mga miyembro sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles ug sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo. Misaad siya namo. Kung kaming tanan makasag-o sa 30 ka mga artikulo sa hugot nga pagtuo, makapili kami sa lugar nga maka-outing sa katapusan sa among klase. Mihukom kami sa usa ka espesyal nga lugar nga gusto namong laktun diha sa batoon nga mga bungtod, ibabaw lang gyud sa unang daang pagsulod sa Logan Canyon. Adunay usa ka gamayng patag nga lugar niining batoon nga mga pangpang nga may natural nga halinganan sa kalayo, nga imong kalutuan og hot dogs ug masugbaan og marshmallows. Sa diyang mipili kami sa lugar hinuon, wala na muhuna-huna ang among magtutudlo. Kinsa mas idaran ug dayag dili tipo sa pagka-atleta. Kung gihuna-huna pa namo kini maayo, tingali mahimduman namo nga maglisod siya sa paglakaw. Ang iyang saad gituman niya ug misunod siya kanamo. Una, mitungas mi sa gamay nga bungtod. Sa among panahon, walay mga kuryente nga makababag sa among agianan. Sa pipila katabang ang among magtutudlo na katungas. Sa diha sa tumoy, midulhog mingadto sa batoong dapit nga gitawag namo og turtleback. Human sa among pag-abot, medyo dugay-dugay nga nawala paghango sa among magtutudlo. Sa nagandama nami sa among pagkaon og nangaon, naulian na gid siya, igo sa pagdudlo kanamo sa katapusang leksyon. Misulti siya kanamo nga nalingaw kaayo siya sa pagdudlo kanamo sa primary sud sa duha ka tuig. Midayeg siya kanamo sa among pagkahanas sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo. Makatawag siya bisan unsa nga numero niini og kami makakutlo og balik niini nga to kaniya. Dayon siya miingon nga ang pagsag-o sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo kutubra sa pag-ila sa daghang mga pulong sa gawas. Kung among masamtan ang mga doktrina o mga baruganan nga naglangkob niini. Giawhag kami niya sa pagtuon sa doktrina sa ebanghelyo nga gitudlo sa matag artikulo sa hugot nga pagtuo. Kipasabot niya nga ang doktrina nga anaa sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo gibahin ngadto sa mga seksyon. Atong makatunan sa unang artikulo sa hugot nga pagtuo nga ang Diyos nung kapanguluhan tulo ka mga personahe. Ang Diyos nga Amahan, si Hesus Kristo ug ang Espiritu Santo. Ang ikaduhang artikulo nagtudlo nga kita responsable sa atong kaugalingon nga mga lihok dinhi sa kalibutan. Ang ikatulo naghatag og pananawon sa misyon sa manluluwas alang sa kaluwasan sa mga anak sa Amahan sa langit. Ang ikaupat nagtudlo sa importansya sa sukuranang mga baruganan ug mga ordinansa. Ang gahom sa mga pulong sa among magtutudlo na himo nga akong tinubdan sa inspirasyon tungod sa gibugaton nga iyang gibutang diha sa bili sa pagtuon sa Ebanghelyo. Ang mga kasulatan nagiya kanato ngadto sa sumbanan sa kamatuoran nga kita makahukom sa kahibalo nga atong madawat kung kini tinuod ba o sayop. Ang tinuod nga doktrina nagagikan sa Dios, ang tinubdan nga og sukaranan sa tanang mga kamatuoran. Ang mga pagtulunan og mga konsepto sa tinuod nga doktrina makaplagan diha sa Ebanghelyo sa atong Ginoo og manluluwas. Ang sayop nga mga pagtulunan nagagikan kang Satanas, ang amahan sa tanang mga bakak. Ang iyang tinguha mao ang pagtuis, pag-ilis og pag-usab sa gipadayag nga mga kamatuoran. Gusto niya muling laka na to aron ang pipila ka na to may salaag sa atong panaw balik ngadto sa atong langit nung panimalay. Ang mga kasulatan nagtudlo ka na toon saon paglikay sa sayop ng mga pagtulunan. Sama sa pananglit, sa sulat ni Pablo ngadto kang Timoteo atong mabasa, ang tibuo kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tawo sa Diyos mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Kini nga doktrina nga to sa simbahan, sama og baterya nga to sa usa ka cellphone. Kung imong kuhaon ang baterya, gikan sa imong cellphone, kini wala na'y kapuslanan. Ang simbahan diin ang doktrina, wala na itudlo, sama ka wala na'y kapuslanan. Kini dili makagiya ka nato og balik nga to sa atong langitong amahan o sa atong mahangturong panimalay. Human kita makagsugod sa pagsabot sa sukaran ng doktrina ni Kristo, ang ikalima o ikaunom nga mga artikulo sa hugot nga pagtuo, nagtudlo ko nato sa organisasyon o kapunungan sa priesthood. Ubos sa direksyon sa Ginoo, gituko di Joseph Smith ang simbahan sa manluluwas gamit ang otoridad sa priesthood, ang gahom sa Dios. Ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw mao ang sama nga organisasyon nga gitukod o gipanguluhan ni Kristo samtang dinhi siya sa yuta. Usa ka mahimayaon kini nga adlaw alang ni Joseph Smith o ni Oliver Cowdery niadtong Mayo 1829 nga sila miadto sa kakahuyan aron sa pag-ampo mahitungod sa doktrina sa bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala nga ilang nabasa samtang naghubad sa basahon ni Mormon. Bihay daghang mga pagtulunan mahitungod sa bunyag nga gitudlo sa nagkalain-laing mga simbahan sayo sa mga 1800 og si Joseph og si Oliver nahibalo nga tanan niini dili husto. Buot sila mahibalo mahitungod sa hustong paagi sa bunyag ug usab kinsa ang may otoridad sa pagbunyag. Agi og tubag sa ilang pangamuyo ngadto sa Ginoo usa ka mensahero gikan sa langit si Juan Bautista mipakita ngadto kanila. Tagsa-tagsa gipatong ang iyang mga kamot sa ilang mga ulo ug gitugyan diha kanila ang otoridad sa pagbunyag uban niini nga mga pulong. Diha kaninyo ang akong kauban nga mga sulugoon sa ngalan ni Mesiyas, ako motugyan sa pagapari ni Aaron. Unsa kanindot kayo nga adlaw sa kasaysayan sa kalibutan, ang priesthood gipahiuli nganhi sa yuta. Kun atong madawat ang priesthood, atong madawat ang otoridad. Sa pagbuhat diha sa pangalan sa Dios ug sa pagpangulo sa mga pamaagi sa kamatuoran ug sa pagkamatarong. Kini nga awtoridad usa ka importanteng tinugdan sa matarong nga gahom ug impluwensya alang sa kaayuhan sa mga anak sa Dios dinhi sa yuta ug molungtad lapas sa tabil. Kinahanglan ang priesthood nga mapahiuli sa dili pa ang tinuod nga simbahan ni Yesu Kristo matukod. Kini mao ang sukaranang leksyon nga atong makatunan gikan sa ikalima ug sa ikaunom nga artikulo sa hugot nga pagtuo. Ang sunod ka tulo ka mga artikulo sa hugot nga pagtuo, ikapito, ikawalo, ikasiyam, naglatad sa ato ang panaw dinhi sa kalibutan. Giyatagan kita og ekspertohanong maagasa aron sa pagiya kanato samtang kita nagsunod sa pagtulunan sa Ginoo. Ang mga kasulatan lain nga mga giya. Kung kita hugot nga mosunod sa pulong sa Dios, magpabilin kita diha sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Ang ikasiyam nga artikulo sa hugot nga pagtuo, nagtuo kanato nga ang Dios mipadayag, nagpadayag og mopadayag sa umaabot og daghang dagko og importanteng mga kamatuoran ngadto sa iyang mga propeta manalagna og tigpadayag. Atong nakatunan nga dugang sa pagpaminaw sa ligdong hinay nga tingog sa espiritu ug sa pagbasa sa mga kasulatan nga ang laing tinubdan sa pagiya mao ang atong mga lider sa simbahan kinsa gipili, gitawag o giset apart aron sa pagpanalangin sa atong mga kinabuhi pinaagi sa mga leksyon ang ilang gitudlo. Ang ikanapo, ikanapulog usa o ikanapulog duha ka mga artikulo sa hugot nga pagtuo nagtudlo ka nato sa ang pagbuhat sa misyonaryo nga buhat o pagpakibahin sa ebanghelyo sa kalibutan. Atong nakatunan ang mahitungod sa pagpundok sa Israel agi o pagpangandam sa ikaduhang pag-anhi sa manluluwas. Kita gituduan nga ang mga lalaki o mga babae nga tinugyanan ngadto sa ilang mga kaugalingon ug sila mahimong mudawat o dili sa pulong sa Dios sumala sa ilang kaugalingong konsensya. Sa katapusan, atong nakatunan, samtang atong gisangyaw ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ngadto sa upat ka suok sa yuta, nga kita kinahanglan nga mutahod og panggobyerno sa matag-usa nga atong atuan. Sa tinuod kita nagtuo sa pagsunod, pagtahod, ug sa pagsuporta sa balaod sa matag-usa. Ang ikanapulog at tulok nga artikulo sa hugot nga pagtuo naghatag og importanteng pananaw kung anong saon nato sa pagbahigayon ng atong mga kinabuhi o pagrepresentar sa atong mga kaugalingon. Kini mabasa, kami nagtuo sa pagkamatinuoron, pagkamatinudanon, pagkaputli, pagkamangliloyon, mahiyason o sa pagbuhat sa matarungad to sa tanan ng mga tao. Sa pagkatinood kami, mahimo nga muingon na kami nagsunod sa tambag ni Paul. Kami nagtuo sa tanang mga butang. Kami naglaom sa tanan ng mga butang. Kami nakalahutay sa daghang mga butang o naglaom nga makalahutay sa tanan ng mga butang. Kung adunay mga butang nga mahiyason, matahom, umayo, dungog o dalaygon, kami naninguha sa pagpangita ni ining mga butanga. Tanan ka nato, kinahanglan nga maninguha ni ining mga hiyas o magpuyo o kinabuhi nga nagpakita ni ini. Ang mga kamatuoran nga gitudlo diha sa mga artikulo sa hugot na pagtuo, nagligoon sa usag-usa sama sa mga bahin sa cellphone nga nagsuporta sa usag-usa. Sama sa makuti nga paghimo sa mga parte sa cellphone, ang artikulo sa hugot na pagtuo naghatag kanato sa importanteng mga doktrina sa pagpahiuli. Ang matag-artikulo sa hugot na pagtuo nagdugang og talagsaong bili sa atong pagsabot sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Gisilsil sa akong magtutudlo sa primary ang determinasyon sa pagtuon sa mga doktrina sa gingharian. Gitudlo niya kanako ang pagpangita sa lawom nga kahulugan nga anaa ni ining yano nga mga artikulo sa hugot na pagtuo. Gisaad niya kanako nga kun ako muhatag og panahon sa pagkat-on ni ining sagrado nga mga kamatuoran, ang kahibalo nga akong naangkon muusab sa akong kinabuhi nga mas maayo og ako mamatuod ni ini nga kini mihimo. Human sa dindot nga leksyon sa akong magtutudlo dito ni ana sa bukid sa Logan Canyon, among namatikdan nga nadugay mi kay giplano. Nagagabi na og among naamguhan nga kami may problema. Naningkamot ang among magtutudlo nga moabot sa among nindot nga lugar. Apan ang pagpauli, naghatag og dako nga kalisod. Kini nagdugang lamang sa dili maayo nga pagpili sa lugar alang sa among outing. Ang pagtungas og balik lisod alang kanamo. Apan labaw pa alang sa usa ka tawo sa iyang edad. Samtang nanibasog kami sa pagtabang kaniya og tunga sa bungtod, may duha ka pulis nga miabot. Ang presidente sa primary mipadala kanila sa pagpangita kanamo. Nahadlok nga nawala kami. Ang drama sa nahitabo og ang mga leksyon nga gitudlo mihimo niini nga dili makalimtan nga kasinatian sa kinabuhi. Kamong mga young men, giawhago kamo sa paggamit sa inyong salabutan sa pagtuon sa inyong pagkat-on sa mga artikulo sa hugot nga pagtuo ug sa mga doktrina nga gitudlo niini. Kini uban sa labing importante ug sa tinuod ang labing husto nga pahayag sa doktrina sa simbahan. Kung inyong gamiton, kiniisip giya nga mutudlo sa inyong mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Jesucristo, inyong makaplagan ang inyong mga kaugalingon nga andam sa pagbahayag sa inyong pagsaksi sa gipahiuli nga kamatuoran ngadto sa kalibutan. Makapahayag kamo sa yano, madayganon, o ginasingkasing nga paagi sa sukaranang mga tinuuan nga inyong gimahal isip miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa lahing mga adlaw. Akong idugang ang akong pagpamatuod sa pagkatinuod sa napulog do tulo ka mga artikulo sa hugot na pagtuo sa pangalan sa atong Ginoo ug manuluwas gani si Jesucristo. Amen.